God formiddag. Vi vil starte med at bede sammen. Kære Jesus, tak for, at du forlod himlen for mig. For at blive et lydigt offer. For at føre os ind i din himmel. Kom du nu og vær her og åbenbar, hvad det er, du vil åbenbare for os i dag. Og lad dit ord og vores hjerter nå hinanden til lovsang, til glæde, til tro og til liv. Amen. Vi skal være sammen om en tekstafsnit fra Johannes Evangeliet kapitel 12, fra vers 23 til 33. Og der står sådan her. Lad os rejse os og høre. Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige, fader? Frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lyder en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde, at en engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Timen er kommet. Sådan begynder Jesus afsnit i dag. Og det er ikke helt tilfældigt, at han gør det. Hvis man læser tidligere Johannes Evangeliet, så er det en pointe, at timen endnu ikke er kommet. Måske husker I, at Jesus på et tidspunkt er til fest, og så løber de tør for vin. Og så kommer Jesu mor til Jesus og siger, kan du ikke klare noget det her problem her? Og så svarer Jesus i første omgang, min time er endnu ikke kommet. Går man lidt længere frem i Johannes Evangeliet, så siger Johannesen her, så ville de gribe ham, altså tage ham til fange. Men der var ingen, der fik lagt hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet. Hans time var endnu ikke kommet. Og nu siger Jesus altså, timen er kommet. Han siger det i det første, vi læser, og lidt længere nede i afsnittet, der sagde han, nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Denne time, timen, er altså noget bestemt, Jesus han taler om. Og vi skal forestille os en plan. Sammenligningen er måske lidt haltende, men jeg har altid godt kunnet lide at se Olsenbanden. Og der er en af Egons gentagende formuleringer, det er jo, at planen den er tegnet og tilrettelagt. Og der er altid så et eller andet undervejs, som så ikke helt går lige som planen den var, og selvom de står med ure og sådan noget, og tjekker og måler og sådan noget, så går det altid galt. Planen den kører vasken. Men selve ideen om, at der er en plan, som skal følges, og man skal nå noget bestemt på nogle bestemte tidspunkter, det går meget godt i starten af filmen i hvert fald. Se, pointen er sådan set i starten den samme. Gud har en plan om, at Jesus han skal noget bestemt på et bestemt tidspunkt. Og den time, det sted i Guds plan, er nu kommet. Og den store forskel på Guds plan og på Egerens plan, det er, at Guds plan den lykkes. Der kommer ikke lige pludselig et eller andet i vejen for planen. Man kan planlægge meget, og så kan vi lige pludselig overse et eller andet. For et par år siden, der læste jeg Peter Øvig Knudsens bog om Blekingegadebanden. Fantastisk dobbeltværk, hvis man vil have sådan lidt moderne krimihistorie. Og der laver en plan om at skal kidnappe en svensk rigmandssøn. Og de timer og tilrettelægger alt. Og hvor han bor i et hus, hvor han bor på første sal og sådan ting. Og da de så kommer og skal kidnappe ham, så opdager de, at døren til det hus, han bor i, den lukker den forkerte vej. Den åbner indad, i stedet for udad. Og så er det simpelthen nogle detaljer i deres plan, der ikke kan virke. Fordi døren går den gale vej. Så der skal nogle gange ikke så meget til, når de her forbrydere går galt af deres plan. Men Guds plan, det er ikke sådan, at der er en dør, der går den gale vej. Eller et tog, der ikke kommer. Eller en cykel, der bliver punkteret. Guds plan, den tager højde for det hele. Og nu er planen der, hvor der skal ske noget afgørende. Nu er vi nået til et højdepunkt. Timen er kommet, siger Jesus. Og umiddelbart må vi spørge, hvad for en time? Hvad er det, der er kommet? Jo, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres, siger Jesus. Og hvis I ser, så siger Jesus lidt længere nede, Fader, herliggør dit navn. Jesus beder om, at faderen må herliggøres. Og han bemærker her, at han selv skal herliggøres. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Hvad ligger der i det? Hvad ligger der i, at Jesus menneskesøn skal herliggøres? Der ligger flere ting. Men en grundlæggende pointe er, når man læser Johannes igennem, at når Gud bliver herliggjort, så ser mennesker, hvem Gud er og hvordan Gud er. Når Gud bliver herliggjort, så ser vi, hvordan Gud er. I begyndelsen af Johannes evangeliet, der siger Johannes, at om sig selv og de andre apostle, der siger det, da de så Jesus, så siger de, vi så hans herlighed. Vi så, hvem han var. Vi så, hvad han ville. Og nu siger Jesus så, herliggør en søn. Og Gud svarer, jeg har herliggjort mit navn, og jeg vil herliggøre det. Lad mennesker se, hvem jeg er, siger Jesus. Og lad mennesker se, hvem du er. Det er det, der blandt andet ligger i det. Sådan, at de kan komme til tro. Sådan, at de kan lovprise ham. Sådan, at de kan ære ham. Og hvordan skal Guds navn så herliggøres? Jo, se i gang. efter at han Jesus, efter at Gud har sagt det her, jeg har herliggjort det, og jeg vil herliggøre det. Så siger Jesus to ting, som med til at herliggøre Gud. Det første er i vers 31. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Det er den ene ting. Denne verdens fyrste skal jages ud. Og det andet er, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Jesus bliver herliggjort, Gud bliver herliggjort, når denne verdens fyrste jages ud. For det ene og for det andet. Jesus bliver herliggjort, når han bliver ophøjet og drager alle til sig. Det første er altså, nu fældes der dom over denne verden. Denne verdens fyrste skal jages ud. Jages ud. Altså, denne verdens fyrste er i Johannes evangeliet, det er Satan selv. Der er ikke så meget rafler om. Det er Satan, som Jesus omtaler som denne verdens fyrste. Og så siger han, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og da jeg sad og forberedte mig, så det spørgsmål, som opstod i mit hoved, det var, jages ud. Hvorfra? Altså, hvor er det, han skal ud fra? Han skal ud fra et sted. Hvor er det? Og det er lidt interessant, for der i Johannes åbenbaring, der er der en noget tilsvarende tekst. I Johannes evangeliet kapitel 12, der ser man Satan blive styrt ud af himlen. Og så siges det i kapitel 12 i Johannes åbenbaring, kapitel 12, vers 9. Den blev styrtet, den store drage, den gamle slange, som hedder djævlen og Satan, og som forfører hele verden, styrtet til jorden, væk fra himlen, blev jaget ud af himlen. Og man kan jo så spørge sig selv, hvad i alverden har Satan lavet i himlen? Og det er lidt interessant, der er faktisk nogle få, vi vil ikke læse nu, men der er nogle få tekster i det gamle testamente, hvor at Satan faktisk befinder sig i himlen. I finder dem i starten af Jons bog, og I finder dem i Zakarias bog. Og der er det helt tydeligt, at Satans opgave der, det er at minde Gud om alle sit folks fejl. Det er helt tydeligt. Satan, han er i himlen, og det han gør der, det er, at han minder dem om, hvor forfærdeligt hans folk er. Gud, han taler om Job, og Job siger til ham, ja, eller Gud siger til, vi prøver lige igen. Satan siger til Gud, at det er kun fordi, du har givet Job alt det her gode, han taler godt om dig og tror på dig. Hvis du tog alt det her gode væk, så var han ikke noget. Altså, han er ikke god nok, ham Job. Det er der pointen i Satans tale. Og i Zakarias bog, der er det præcis den samme pointe. Satan står, de kan læse om det i Zakarias bog, kapitel 3. Satan står, og så påpeger han over for Gud alle de fejl og mangler, alle den synd, som Zakarias og folket har. Han står der som anklager. Og så siger Jesus her, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og Johannes åbenbaring lyder det, vores brødres anklager er styrtet. Se, en periode i mit liv, der havde jeg et værv som domsmand. Jeg fungerede som domsmand ved byretten på Frederiksberg, hvor vi skulle faktisk være med til at dømme i nogle forskellige strafsager. Og der sad en hoveddommer, og så sad der sådan to lægdommer. Altså, lægdommer, det er en, jeg har ikke forstand på jura, og det var det, der var pointen i det. Det skulle være en, der ikke havde den der juridiske forstand. Det skulle bare være en, der havde sådan en almen retfærdighedssens, er pointen. Så sad vi der, og så kom den anklagede ind, og anklageren, han læste det her anklageskrift op, og forsvareren, han tog så selvfølgelig altid sin klient i forsvar, for det fik han penge for. Men prøv så at forestille jer, man ser den der retssag for sig, og så står anklageren, han stod herover, og så læste han anklageskriftet op. Og så mens han stod der med anklageskriftet, så forsvaren herover, eller måske endda dommeren, han gik ned, og så gik han hen til anklageren, og så tog han simpelthen anklageren og bar ham ud af retssalen. Det vil være meget uhørt i dansk ret, tror jeg. Det vil komme på forsiden af de fleste blade. Gætter jeg på, men det er faktisk det billede, vi har i nyt smente, at ham, der anklager os, bliver skubbet ud. Vores brødres anklager er styrtet. Ham, som dag og nat anklagede dem for Gud. Så han har ikke længere taleret over for Gud og sige, prøv nu at se, hvor forfærdeligt det her folk er. Vores brødres anklager styrtet. Ham, som dag og nat anklagede dem for Gud. Og jeg tror faktisk, det er det, Jesus også refererer til her. Denne verdens fyrste jages ud fra Guds himmel. Så han ikke længere kan stå og anklage dig og mig, der tilhører Jesus over for Gud. Han bliver simpelthen taget og skubbet ud af himlen, så han ikke længere har noget at komme med over for Guds folk. Men ikke nok med, at Satan bliver skubbet ud. Så samtidig med, at Satan bliver skubbet ud af himlen, så er Jesu herliggørelse betyder, at nu sidder Jesus ved Guds højre hånd. Ved sin død og sin opstandelse, så er han blevet sat ved Guds højre hånd. Og Paulus, han siger i Romerbrevet kapitel 8, at Jesus, han er opholdt og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Jesu herliggørelse betyder, at nu sidder han ved Guds trone og går i forbøn for dig. Det er derfor, at vi med Lina Sandell synger, jeg har en bruder i det høje, som stedse altid uophørligt bider godt for mig. Satan er skubbet ud af tronen fra himlen. Satan er skubbet ud af retssalen. Og det, der sidder tilbage og sat sig ved Guds højre hånd, det er det slagtede lam, som har båret din synd. Og der sidder han som din repræsentant. Og i stedet for at anklage dig, som Satan gjorde, så går en forbøn for dig. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Det er den ene ting, der sker. Den anden ting, der sker, det er, siger Jesus, hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør, så bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Selve billedet er jo enkelt nok. Nu jeg har ikke så meget forstand på jord. Måske på nær det, der er i mit hoved, men eller nogen ville sige, der var der. Jeg havde en lærer engang på en eller anden lille obskur skole i København, der sagde, at jeg havde ikke sværnummer, jeg havde matrikelnummer. Så der er noget med jord og mig, men put nu lige med det. Altså jord og hvad hedder det? Altså pointen er med jord. Man tager et hvedekorn, og hvis det kun er det ene hvedekorn, så forbliver det kun det ene hvedekorn. Men hvis nu man lægger det ned i jorden, og alt går som det skal, så vokser det op og spirer og bliver til mange korn. Så i stedet for kun at have et, så bliver det til meget og bærer meget frugt. Jesus omtaler sig selv som hvedekornet. Hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. De mange folk, som Jesus taler om her, det er alle de mennesker, der kommer til tro på ham. Og som kommer til at ære ham og tjene ham og leve med ham. Det ene korn lægges i jorden og dør. Det sker langt fredag. Og for det ene korn, det har, fordi det er Jesus selv, så har det en spirekraft i sig, som fra den dag, det spirer frem af graven, har båret mennesker til Gud og sat liv i mennesker, så det bliver til tro, til liv, til lovsang fra Jerusalem og helt herop og ud over den ganske jord. Så meget kraft er der i det hvedekorn, som blev lagt i jorden og døde. Det blev lagt i jorden og døde for at bære mange folk. Denne verdens fyrste bliver jaget ud. Hvedekornet bliver lagt i jorden og dør. Og så slutter Jesus den her del af sin tale med at sige, det er en fantastisk formulering. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, og dermed tænker han på sin død og opstandelse i himmelfart, når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det er lidt det samme med billedet med kornet. Det ene korn, der fører til meget, meget korn. Men her billedet altså, når Jesus bliver ophøjet, så vil han simpelthen hive folk og trække dem ind til sig. Drage dem ind til sig. Rykke dem ind til sig. Jeg vil gøre det, siger Jesus her. Og dermed så kaster han jo et enormt stort perspektiv ud over vores liv og vores tjeneste. Vi kan tale og prædike og møde mennesker. Og gør det også. Møde mennesker, der tror på Jesus. Møde mennesker, der ikke tror på Jesus. Taler med dem. Og så sker der det fantastiske, at de kommer til tro. Det tager måske nogle år. Det nogle gange går det stærkt, nogle gange går det langsomt. Det er lidt med forskel. Nogle har en sådan noget relativt simpel vej til Jesus. Altså de er opvokset i kristen familie og fået Jesus ind nærmest med modermælk. Og sådan lidt stille vokset ind i den kristne tro. Og troen er blevet til livet af sit hjerte. Og så er der ham eller hende, som aldrig nogensinde har skænket Gud en tanke. Og så lige pludselig sker der et eller andet. Han eller hun bliver stoppet op for Guds ord. Kommer til tro. Og bliver en del af Guds menighed. De to har noget til fælles. Det er det til fælles, at når de er kommet til tro, så er det et resultat af det, som Jesus siger her. Jeg vil drage alle til mig. Jesus, han samler simpelthen sin folk sammen, og så drager han dem ind til sig. Og der er en dobbelthed i det her, fordi han går ud og siger, gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple, viden, prædik, forkynd evangeliet om mig ud over den hvide jord. Og så skal vi vide, at når det lykkes, så er det fordi, at Jesus han drager folk til sig. Jesus han drager folk til sig. Hvad er det, Jesus han vil sige til os i dag? Jo. For det første så vil han sige, at han har sat sig i Guds himmel, og så har han kastet Satan langt væk. Han har fjernet alt ind for Guds trone, som vil anklage hans folk. Han har kastet det væk, han har kastet det ud, det eksisterer ikke mere. Denne verdens fyrste og alt hans anklageri, det er blevet kastet ud. Det er væk. Punkt 1. Punkt 2. Jesus er blevet lagt i jorden som et hvedekorn, der vokser op og spirer og bærer frugt. Det er det andet. Og det tredje, det er, at nu, der drager han folk til sig. Og hvad er det, der sker, når de tre ting sker? Hvad er det, der sker, når Satan bliver overvundet? Når kornet spirer efter at være lagt i jorden? Og når Jesus drager alle til sig? Hvad sker der så? Jo, så herliggøres Gud. Så herliggøres Jesus. Så får mennesker lov til at se, hvordan Gud er. Hvad er han vil? De får lov at se hans frelsesvilje. De får lov at se, at det Gud ønsker, det er at drage dig til ham. De får lov til at se, at Gud selv har rækket, Gud selv har ragt ud for at frelse dig. Og han har betalt den ultimative død, den ultimative pris ved at lade Jesus dø. Og det, Jesus bliver herliggjort, det sker, når du og jeg, vi ser og griber, hvad det er af korset, hvad det er af opstandelsen, hvad det er af Guds frelse, den har kostet, og hvad det er, den betyder for os. Når vi ser det kors, når vi ser den korsfæstede opstandende Herre, og ser, hvad det har kostet ham, og ser konsekvenserne af det, og det fører til lovsang og tak og jubel i dit liv, i mit liv, i vores liv, i andres liv, så herliggøres Gud. Lad os bede. Kære Gud, herliggør dig selv for os. Herliggør Jesus for os. Lad ham blive stor. Lad hans dødopstandelse komme til. Ikke bare fylde lidt, ikke bare fylde noget, men at fylde alt for os. Og lad din dødopstandelse, Jesus, skabe liv, lovsang og glæde og tro hos os. Herliggør dig selv for os, Jesus. Amen.